ήρκε του πλεονέκτητα σπανακητούσα ρακουτόρσον James Daniel. Ήρκε!
Ampifaliana trano iarahana aminao mpiaino amin'izao takarivany alakamisy izao miaraba tompoklasy tompoko vavy. Iresaka ny tontolon'ny famokarambany ray isika anio. Omena lanja ny aretim-bary hitambikaroka izay sokajian'izy ireo oloza mitatao amin'ny fambolem-bary eto amintsika. Ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay. Ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa kosa no anarahantsika ny fanazavan'ny mpandrindram-pirenen'ny defi Randrianarina Piero Serge momba ny ezaka vita atao amin'izany fahandalana zany tamin'ny taona 2020 lasiny. Manasanao ale anaraka ny fandaharana.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Foto-tsakafo malagasy hatramin'izay hatramin'izao ny vary eto amintsika. Mihamenatrana nefa ny fanjifan'ny malagasy azy io noho ny fahefa-mividy sy mitsahatra amin'ny tontongana tao anatin'ny taona maro. Malagasy iray mety mahalany vary 30 kilao isan'olona isan-taona araka mitarehimarika. Saika mamboly vary avokoa ny 500 mitatsa eto amintsika. Na dia firenena faharoa manana velara tambara midadasika dia mitapany atsimon'ny Afrika na ny faritry Afrika mainty aza i Madagasikara, manodidina ny iray tapitrisa hektara dia ny 30% ny velara tany azo volena. Dia tsy ampy ho an'ny malagasy ny vary vokarina, mbola manafatra vary anetsin'ny taonina maro isan-taona sika amenoana amin'ny banga. Fanamby mitondra izay mifandipo teo anefa ny avy tany Madagasikara tena arabary. Mbola mitohy hatramin'izao ihany koa izay fanamin'izay ary isan'ny laharam-pahamehana amin'ny andro fototra telo ao amin'ny politika mpanjakana akapobeny. Misy edraholana maro anefa mifamokarambary eto amintsika. Ao ny fiatraika amin'ny fiovavahan'ny toetrandro, ny fahalaina amin'ny malagasy tantsaha sasany mampiasa amin'ny teknika no atsarainy, ny tsy fampiany ny toadrano anondrahana amin'ny fambolena, ny tsy fampiany masomboly no atsarainy. Tsy masahana afa-tsy ny 50% ny tany azo amin'ny karambary eto Madagasikara mantsy ny masomboly no atsaraina vokatra eto amintsika. Ireo rehetra ireo no isan'ny antony mahatonga ny vokabary eto Madagasikara ho 3 taona isaky ny hektara, nefa ny firenena hafa atsy Afrika resintsika tamin'ny taona 1970 aza efa mihoatra lavitra an'izany ny tahambokatra izy ireo ankehitriny. Tsy vitan'izay fa mbola hianjadiany ny aretim-bary ihany koa ny volovary eto amintsika ka mampiena amin'ny fambokarana. Aretim-bary vokatra amin'ny bakteria avy any ivelany netitra teto Madagasikara. Nanazava ny vokatry ny asa fikaroana nataony momba ireo aretim-bary ireo ny mpikaroka ao amin'ny voafifa Raverson Arinjaka sy Ramatoa Matilda Hutin avy eo amin'ny IRD ny 20 Janoary 2020 lasa teo. Dokotera Raverson Arinjaka, inona ny tsara ho fantatra momba nyity aretina vaovao ity?
Io aretina io zany dia aretina ateraky ny bakteria. Raha ny tena marina dia io aretina ateraky ny bakteria misy karazany roa zany. Le anankiray zay efa fantatra fa nisy teto Madagasikara dia tena hita tamin'ny 2013 fa rehefa nijerena na rehefa tonga teto aloha taloha be tany amin'ny 1930 tany zany dia efa hita hoe tonga teto amintsika io aretina bakteria anankiray io zay antsoina amin'ny teny baiko moa zany atranao hoe BLS na Streptococcus. Fa le anankiray kosa zay ateraky ny bakteria ihany koa lay antsoinay amin'ny teny baiko hoe BLB dia io indray zany dia tsy hita raha tsy tamin'ny 2019 zay vao fantatra hoe tena misy marina eto Madagasikara. Tena fiseho an'ilay aretina BLB moa zany dia somary maina ny ravina ary izy misy karazany roa famelezan'io aretina io eny amin'ny saha. Dia raha ohatra izy ka tonga loko famelezana dia afaka mamely ny zanaketra izy, ary efa mamely an'ny zanaketra izy dia mety ho maty tanteraka ilay lay football rehetra rehetra ary amin'izay fotoana izay izy natsona hoe tena manimba ny volontatsa zany ary izy koa rehefa tonga rina indray izy a dia eo amin'ny alohan'ny mamelana eo zany ny vary a eo ny tena familezany dia somary maina ny sisin'ilay ravina dia maty moa zany somary manompo mavo ny fahafantarana anio aretina io.
Miparitaka ny aretim-bary ankehitriny dokotera Ravelson Arinjaka aizavy ary ny toerana misy an'ireo aretim-bary ireo ankehitriny.
Atreto moa zany ny toerana misy azay toerana izay efa nalehanay a ny faritra Analamanga, faritra Vakinankarandra, faritra Menabe, faritra Loatra Mangory dia ahitana azy avokoa ary efa nisy koa zany karazana ataontsika hoe échantillon zany zay azo tany amin'ny faritra tany amin'ny nosibe iny sy tany deco dia nahitana ihany koa n'ilay karazana bakteria alefa nahazo échantillon koa zay avy any faritra androy a fort de fin iny dia nahitana n'ilay aretina ihany koa zany ao anatin'ilay reo karazana vary zay misy soritra aretina reo. Ho any Ambatondrazaka manokana aloha zany efa nahitana ihan'ilay aretina tany Ambatondrazaka somary tonga aloha zany zay tamin'izay nanao mission tany dia tsy hita tsara any ilay aretina hoe satria araka lelazaiko teo rehefa aloha mamelana izy vao tena hita hoe eo izy ny tena familezana dia somary mbola alohan'izay ny vary tany Ambatondrazaka na dia zany a nefa nahitana isoritra aretina tany Ambatondrazaka. Ho an'ny marovay manokana dia amin'ity taona ty zay mieritseritrinao any ny anaramaso any hoe misy koa ve ilay aretina any amin'ireo toeranareo.
Inona ny nataonareo mpikaroka rehefa nahatsikaritry nareo fa tonga eto Madagasikara ireo aretim-bary ireo?
Taminay hita zany fa hoe tena misy an'io aretina ity eto Madagasikara dia niezaka nanao an'ireny fanentanana tsirairay ireny amin'ny alalan'ny fivoriana amin'ny alalan'ny fanaovana n'ilay afisy maro isan-karazany nalefa tany amin'ny tantsaha dia arany tamin'ny taona da 2020 dia tena nitantsaha mihitsy no mampandre anay hoe misy olana aty aminay a fampatongavina ireny mijery dia zay moa no nafahana indrindra tamin'ny faritry Vakinankara zany nafahana nanaramaso tanimboly maro isan-karazany ary hita fa tsatran'io aretina io ny akabeazan'ireo tanimboly zay nisy olana reo.
Manahoana indray ary ny fiatraikan'ny aretina amin'ny vokabary eto amintsika?
Amin'ny akapobeany aloha zany raha sendra mafy raha tena mafy ilay aretina dia hatrany amin'ny 70 isan-drato ny fahavoazana fa raha ohatra ka tonga aloha ilay aretina mety maherin'izay ary ny fahavoazana fa raha amin'ilay anina anankiray zany raha hoe taratara ny fahatongavany a misy fahavoazana ihany ilay vokatra fa somary kelikely kokoa raha mihoatra n'ilay tonga aloha ary amin'ny zanaketra zany.
Nanahoana ny fahavoazana ho amin'ny tantsaha ny aran'ny aretina araka ny fahitanareo azy?
Raha tonga any amin'ny hoe zanaketra zany ny voany mialoha dia efa nisy zany ohatrany hoe nisy kahana mpamboly anankiray dia zay tsy maintsy namerina namboly izy nefa efa tonga hatrany amin'ny fanetsana dia miverina namboly satria potika daholo ny saray manontolo fa raha arak'ilay zay tenako zay raha taratara ilay izy dia tena tsy dia hita ilay fiatraikany misy fidinany any zany ilay vokabary fa eo an-dalana fijerena zay hoe mety eo amin'ny firy eo marina ny fihenan'ny vokabary raha misy an'io aretina io misy fanandramana mikasika an'izay moa any ivory ao amin'ny kômenina ivinany zay a dia afaka miteny amin'izay zany hoe mety mampidina ny fa amin'ny akapobeany izy afaka mampidina 70 isan-dratany vokabary rehefa tena mafy ilay aretina.
Amin'ny alalan'inona moa ny paritahany bakteria mahatonga ny ti aretim-bary vaovao ity?
Zay no mbola tsy dia tena fantatra tanteraka zany hoe amin'ny alalan'inona no paritahany a fa amin'ny fikaroana zay ataonay dia efa hita zany fa ny masomboly dia mety ho anisany manaparitaka ny aretina ihany koa eo ihany koa reo ahidratry maro isan-karazany araka ny atin'ny fikaroana ny ivelany any moa zany dia misy reo ahidratsy a zay afaka mitahiry io aretina io a dia avy eo a mamindra amin'ny vary eo koa moa zany nyresaka rano a rano zay anorana io koa dia anisan'ny mety mampiparitaka an'ilay aretina fa ezahana ho fantarina zany zay zavatra eto Madagasikara.
Inona indray ary no entin'ny mpikaroka iadina amin'izay fiparitahan'ny aretim-bary zay?
Atreto aloha zany dia ny fampiasana karazam-bary a mataty an'ilay aretina zay ny tsara indrindra iadivana amin'ilay aretim-bary zany nefa no ny zavatra nataonay ao amin'ny tsany fitaratra zany na ao amin'ny sera dia ny karazam-bary zay karazam-bary gasy zay nandramanay zany atreto aloha zany dia morandairan'io aretina io fa otoizana zay fanandramana ny karazam-bary maro isan-karazany tamata eto amintsika zay, ijerena hoe mety misy karazam-bary mahatanty an'ilay aretina hoe rehefa nijerena ihany koa ny karazam-bary hafa avy any ivelany a zay manana ny fiarovana ny aretina io a, dia misy anakidimy zao ny fantatra efa afaka miady amin'ny aretina io, dia avy eo mora ny karazana fiarovana avy any amin'ny vary avy any ivelany ireny ho atsofoka amin'ny karazam-bary misy eto amintsika. Izy terme teknika efa fantatra zany lay fiarovana ao anatiny, dia ny hita teo moa zany a ny antsoina hoe XA5 a, XA13 a, XA21, XA23. Zay zany mety andaitra amin'ny fiarovana ny vary amin'ireo karazan'ilay bakteria zay misy eto amintsika eto Madagasikara.
Manahoana kosa ny fampiasana amin'ny fanafody simika.
Fanafody fanafa raha resaka fiadiana ara-tsimika aloha an'ny bakteria de sarotra be na ampiasa ny antibiotika eny an-tsasy ny anina, zay mahatonga amin'ny hoe tsara foana mitady karazam-bary mahataty an'ilay aretina sy miezaka mahafantatra ny ireo singa zay ahafahan'ilay aretina miparitaka manaparitaka an'ilay aretina araka le lazaiko teo, masomboly, ny ahidratra isan-karazany sy ny rano. Rehefa fantatra hoe reto manaparitaka azy, dia amin'iny no ahafahana mitady hevitra hoe ahoana ny fomba anakanana an'ilay fiparitahan'ilay aretina.
Karazam-bary inona eto amintsika moa dokotera Raverson Arinjaka no tratran'ny aretina?
Izy rehetra zany matetika morandairan'ilay aretina, fa hotoizana ilay fanandramana zay efa naka karazam-bary eo amin'ny 30 eo zay a ho andramana indray zany, mba hijerena hoe karazam-bary inona zay misy eto Madagasikara no mety ataty an'io aretina io, fa mbola eo an-dalana fanandramana zay zavatra zay.
Misy ny bakteria fa misy ihany koa ny bibikely mitondra aretina ho an'ny vary eto amintsika, inona ny mahasamihafa an'ireo?
Ny resaka bibikely dia zavatra hafa mihitsy, fa ny aretina dia mety ateraky ny bakteria olatra na champignon, dia eo ihany koa ny virus, eo ihany koa ny antsoina hoe kankana tsy hita maso na ny nematode. Zay zany dia ao anatin'ny antsoina hoe tena fitopatologia zay, fa ny resaka bibikely a dia any amin'ny antsoina hoe entomologia, tsara ihany ny anavana an'izay satria lasa diso hevitra lay olona ndrandra hoe bibikely le izy, fa ty tena hoe bakteria mihitsy mamely an'ilay vary.
Azo hoanina ve zany ny vary tratran'ny aretina BLB sy ny BRS eto amintsika?
Atreto aloha any hita hoe tsy azo hoanina tsara zany lay izay raha ohatra ka sendra voan'ilay aretina le vary a, ka mbola misy vokatra miakatra azo hoanina tsara le vary. Zay moa zany eo ananina hoe ny aretina mpahamely ny zava-maniry a, atreto aloha zany a tsy mamely ny olombelona. Ny rasana tsy kosa ka fa misy ilay aretina mpahamelyny zava-maniry zay afaka mamorona na antsoina hoe pozina, dia ino no ndraindray a ny aflatoxine aloha zany nanisan'ny ohatra azo itenenana an'izay, dia zay no miteraka olana eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona lay pozina terak'ilay otrika aretina no miteraka olana eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Ho anti bakteria aloha atreto aloha zany dia tsy hita hoe misy pozy na foronony ve.
Taiza moa dokotera Raverson Arinjaka no nipoirany ity aretim-bary tonga teto amintsika ity?
Tany any Japon nahitana anazy voalohany, dia avy eo mparitaka amin'ny firenena aziatika maro isan-karazany a, dia tamin'ny 8/7 nihita tany amin'ny firenena afrikana andrefana, dia nanomboka 2019 zany no hita eto Madagasikara sy ao Tanzania io aretina io.
Inona ary no ataony tatsara vonin'ny aretina amin'ny vary ambolen'izy ireo?
Raha ohatra ka hoe hita mihitsy hoe voan'ny aretina zany, dia ny tsara indrindra mba hisoroana fiparitahany, dia aleo tsy mampiasa an'ilay masomboly azo tamin'ilay tsatran'ny aretina teo aloha. Na ny tsara indrindra koa ary dia somary diovina zany na mololo zany na nyireo ahitra eo amanodidina, ny tsara diovina ihany koa mba tsy hiverena an'ilay aretina amin'ny heritaona, tsara zany no maka an'izay aleo misoroka to zay mitsabo mo afaka mandefa afatra aminay zany raha mahita an'ilay soritra aretina, dia afaka mifampiresaka misimisy koa.
Vari vaniando, casa te ho pedinitata. kasimeni arutuni fanuta
arutuni ni fanuta
baiku katara
baiku katara
kawuchi ni fari
ni fari awandana
Ari vaniando passa teu pete ni tata sileni arutuni fanuta
arutuni ni fanuta
mai tu bucatara
mai tu bucatara
au fuci ni fali
ni fali abandona
aru ini fali zavavi pati andavi chiarui maname vukayani alua Avangano manaka risa tu fanuto tutto izara
tutto izara
mi farna rio
mi farina rio
pari vaniando caso te upeti tata sneni arutuni fanuto
arutuni mi fanuto
vai tu bucatara
vai tu bucatara
cauci ni fari ni fare wandana
Nomena sehatra manokana tao amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana ny momba ny aretim-bary izay miparitaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Aretim-bary azo avy amin'ny bakteria antsoin' ny mpikaroka hoe BLB sy BRS. Fa hivadika amin'ny asa mitanterahan'ny defi nandritra ny taona 20 sy 20 indray isika manomboka eto. Efa miroso amin'ny vatra ankehitriny loha tantsaha miara-miasa amin'ny fandarana sadefi taorian'ny taona maromaro nametrahana fotodrafitrasa tany amin'iny faritra iasany dia ny any amin'iny tapany atsimon'ny nosiny. Nahazo fifanarahana 50 mahery ireo mpamokatra miara-miasa aminy tamin'iny taona 20 sy 20 iny. Fifanarahana mitentina $10,000 dolara. Antom-pisian'ny defi moa ny fampiroboroboana ny seha-piariana ara-pambolena misy amin'ireo faritra iasany any amin'iny tapany atsimon'ny nosiny. Fandaranasa eo ambany fehin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana mamatsy vola kosa ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana amin'ny fambolena na ny fida. Nanomboka ny taona 8/18 ity fandaranasa ity ary mandritra amin'ny 10 taona. Nahazo vokatra tsara amin'ny defi tamin'ny taondasa kanefa izany hotohizany izany amin'ity taona 20/18 ity hoy ny mpandrina nasionaliny Randrianarina Pierre Serge.
Ka manomboka hita zany a ny vokatry ny ezaka natao tao anatin'ny rosy telo taona de eo izany moa dia izahna mbola hotohizana amin'ity taona itya satria efa nivoaka ihany ko izao a ny lalàna mikasika ny faharimbim-pamokarana na ny agrégation agricole fa mivoaka ny décret d'application dia efa mijery a ireo mpandrarava vetivety kokoa zany zay zany no tanjona amin'ity taona ity hoe efa tsy maintsy velarina kokoa ny famokarana dia efa mijery mpandraraha vaventy kokoa tsika zay amaliana ihany ko amin'ny tanjo fitondram-panjakana dia zany vaventy zany zany dia hoe ireo indostria mpanodina entana toy ny hoe menaka ao amin'ny voanjo toy ny hoe lafarinina ao amin'ny mangahazo ao amin'ny katsaka toy ny vary a dia isany no eritreretina ihany ko a hoe ahoana ny ampitomboana vokabary a mba hahenantsika ny fanafarana vary a toy ny tately a toy ny ondro siosy a zay zany nytanjona amin'ity 20/18 ity.
Naomby ihany koa ny paikady nitanterahan'ny defi namatsiana rano an'ireo tantsaha-pamokatra any amin'ny faritra atsimo ny aina haitany. Nanisy aza moa ny kere ho ny mpandrina nasionaliny dia afaka mamokatra izy ireo afaka niarika izay haintany sy kere izay ihany koa. Isan'ny faritra nametrahana fotodrafitrasa isan-karazany ny taoanosy ka tany amin'ireo toerana tena sahirana amin'ny fahazahoana rano nametrahana izany. Afaka nahazo rano ampiasaina amin'ny famokarana ireo tantsaha-pamokatra ankehitriny. Na eo aza izay fahambiazana zay hoy ny mpandrina pirenena Randrianarina Pierre Serge mila amafisana trany ny zaka tao.
Misy karazany maromaro moa famatsiana rano tany a tao ny fampiasana vovo a tao ny nampiasana tohodrano an'izay mbola afaka nampiasa tohodrano a tao ny nampiasa n'ilay fitehirizan-drano ambany tany a réservoir d'eau enterré plein de sable de reny tatsaha reny zany a dia hita fa afaka niatrika ny kere satria mbola nahitana vokatra teo aminy miaraka tamin'izay moa ny fampiasana masomboly afaka miaritra ny tany kanefa arak'ilay voalaza teo a mbola tsy ampy zay a satria ny tatsara rehetra ny tokony azo an'izay dia zay ny hoe mbola tsy maintsy amafisin'izay ezak'izay a satria efa hita zany zao fa hoe naomby a lay teknika nampiasaina dia ny fanapariana azy bebe koa ny tena tanjony efa misy raha etsy mahery ny tatsaha miara-miasa amin'ny defi atreto aloha ny tanjona any amin'ny farany any moa dia telo etsy zany hoe mbola mila ampiana zany zay a amin'ity zany zay dia tena efa mazava daolo lay lalana efa napetraky ministera ihany keo stratezia rehetrarehetra stratezia mitohana ho an'ny tatsaha stratezia amin'ny masomboly a stratezia amin'ny fikojakojanina ny fotodrafitrasa ny stratezia amin'ny fanomezana tohana sy ny anam-pampiarana ny tatsaha dia fa mazavazava daolo ny lalana dia verina fa andeha mafimafy kokoa ny fandarana asa defia manomboka amin'ity efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity
amin'ny lafi ny fananantany azo tombontsoa lehibe amin'ny hetsika atao hiatohana amin'ny fananantany amin'ny alalan'ny fizarana karatany vaobe na ny OCFM ireo tantsay isetraka izany ao amin'ny kômina Antoetra sy Amboimitombo voalohany ao amin'ny faritra Moromany sy ny kômina Antsenavolo sy Mahatsara Tsimo ao amin'ny faritra Vatovavy. Hetsika fizarana karatany vaobe ataon'ny fandarana asa defi ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana iraha miasa ministera amin'ny fanajariana amin'ny tany sy ny fananantany teo aloha ary ny sampandrarahan'ny firenena mitiambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Tantsa dimerivo isa no isitraka izany ka ny volana jolay ho avy zao no tombanana izarana ny karatany voalohany. Ny telo amin'ireo kômina ireo moa no efa manana boroy foto amin'ny fananantany no toanany MCA tamin'izany fotoana izany na ny Millennium Challenge Compte asaingy efa tsy miasa intsony tateoriana dia ny ao Antoetra Amboimitombo voalohany ary ny ao Antsenavolo izana ahodina indray izany borô izany amin'izao hetsika atao izao. Ananganana izay borô hifoto ny fananantan'izay ihany koa ny ao Mahatsara Atsimo manazava ny tombony ho antatsaha amin'izao hetsika OCFM atao izao ary ny mpandrindra ny defi Randrenartina Piero Serge.
Tena tombony lehibe ho amin'ny mpamokatra zany a dia voalohany indrindra aloha zany a dia mazava ny tany asany tsy misy ahiantsony tsy misy adiantsony a dia afaka mamokatra milamina izy a afaka amin'izay zany a manao hoe manatsara ny tany io a manisezika sy ny karazana satria teo izy zany a tsy manao an'izay mihitsy satria tsy fantany hoe hoanazy sa tsy hoanazy ny tany dia vokatra izay zany a dia mitombo a ny vokatra azo dia avy eo koa azo ny ampiasaina ihany koa io zany a araka ny voalaza teo a dia davany famatsim-bola any amin'ny microfinance IMF ohatra na any amin'ny banky mihitsy a raha ohatra ka lehibebe ilay tanina dia ny fahatelo a tena tombo lehibe ihany keo a dia azo ny anaovana fifanarahana amin'ny sehatra tsy miakina izy io satria isan'ny paikadiny fitondram-panjakana koa moa zany a lay hoe fanimbom-pamokarana na ny agrégation agricole zany hoe mitambatambatra ny mpamokatra mba azahoana vokatra misimisy kokoa dia hoentina mamatsy ny filany sehatra tsy miakina satria isan'ny politika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao le hoe tokony ahodina sy vokany tanterana daoly a ny vokatra sakafo ilain'ny malagasy dia mila akora zany zay dia ity karatany ity zany a dia fitaovana anankiray a ahafahana manambatra ny vokatra ahafahana mameny akora ho an'ny indostria dia ahafahantsika manateraka zay vinany filoham-pirenena zay
irika.
Izay ny ezaka nataony defi tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo iny sy ny tanjona kendren'izy ireo amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny farana amin'ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisao. Mankasitraka anao nanaraka izany, mifampitoana aminao indray ny hirika amin'ny heriny anio. Mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.